Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Dekabr dushanba saylovining ertasi Pragada studiyada Sarvar Usmon va Mehribon dasturimizda. Saylovning ertasi Yevropada xavfsizlik va hamkorlik baholovchilar tashkiloti baholovchilari O'zbekistonda o'tkazilgan parlament saylovlarini raqobat va ochiq muloqotsiz saylov deb baholadi. Ta'sir: O'zbekiston televideniyasining ko'rsatuvidan so'ng Norvegiya o'zbekistonlik qochqinlarni deportatsiya qilishni to'xtatdi. Gumon: O'zbekistonga mandarin olib kelayotgan ikki dog'istonlik yonidan diniy kitob chiqqani uchun bir oydan beri Nukusda uy qamog'ida saqlanmoqda. Ozod nazar: Yangi parlament Islom Karimovni umrbod prezident deb e'lon qiladi. Bu fikrni Dunyo o'zbeklari sayti muharriri Ismat Xushev bildirdi. Dasturimizning ikkinchi yarmida Ozodlik onlayn eshitirishining birinchi yarmini tinglaysiz. Bugun gap Ozodlik onlaynda siz saylovchining saylovga qatnashganingiz yoki qatnashmaganingiz to'g'risida bo'ladi. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. So'nggi soat yangiliklari bilan mikrofon oldida Mehribon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Kecha o'tkazilgan parlament saylovining dastlabki natijalariga ko'ra 135 saylov okrugining 113-tasida deputat saylangan. Markaziy saylov komissiyasiga ko'ra 22 ta okrugda qayta saylov o'tkaziladi. Liberal demokratik partiyasidan 47 nafar, Milliy tiklanish partiyasidan 28 nafar, Xalq demokratik partiyasidan 21 nafar, Adolat sotsial demokratik partiyasidan 17 nafar va Ekologik harakatdan 15 nafar deputat saylangan. YHXTning Demokratik institutlar va inson huquqlari bo'yicha byurosiga ko'ra, O'zbekiston saylovlari risoladagidek tashkil qilingan, biroq haqiqiy raqobatchilik va bahslashuvlarsiz o'tgan. Mazkur byuro matbuot kotibi Tomas Reymer Ozodlik bilan suhbatda ovoz berish jarayonining juda yaxshi tashkil etilganini alohida urg'ularkan, mohiyatan bu saylov demokratik tamoyillarga mos bo'lmaganini ta'kidladi. Birinchi muhim jihati shuki, garchi g'oyaviy, ijtimoiy yoki boshqa turdagi pozitsiyani ilgari surgan turli platformalar bilan saylov kampaniyasiga kirgan bo'lsa-da, nomzodlarini ilgari surgan to'rt partiyaning hammasi hukumatni quvvatlagan va hukumat tomonidan quvvatlangan partiyalardir. Ayni paytda ularning o'zaro raqobatlashishi ham kuzatilmaydi, dedi Tomas Reymer. YHXTda O'zbekistondagi saylovlarda siyosiy raqobatning cheklangani sabab faqat baholovchi guruhni jo'natganida. Tashkilot bayonotiga ko'ra, saylov payti Brownning nomidan ovoz berish holatlari ko'p uchragan. Saylov bilan bog'liq tafsilotlari Ozodlik saytida, shuningdek dasturimiz davomida. O'zbekiston telekanalining Yevropadan qochqinlik olgan o'zbekistonliklarni jihodchilik va besoqolbozlikda ayblab namoyish qilgan ko'rsatuvdan so'ng Norvegiya o'zbek qochqinlarning deportatsiyasini to'xtatdi. Bu haqda Ozodlikka Norvegiya migratsiya xizmatidagi manba ma'lum qildi. 11 dekabr kuni O'zbekiston telekanali orqali namoyish qilingan xiyonat ko'rsatuvida Norvegiyada soxta ko'rsatmalar bilan qochqinlik maqom olgan o'zbeklar ko'pligi, ular jihodchilar safiga qo'shilgan yotgani iddao qilingan. Ko'rsatuv davomida toshkentlik 6 yigit Norvegiyada yashirin faoliyat ko'rsatgan diniy ekstremistik oqimga a'zo bo'lgani, ularga Oslodagi Abduvohid ismli imom boshchilik qilganini aytishadi. Jihodchilikka tayyorlanganliklarini bo'yniga olgan bu yigitlar besoqolbozlik bilan ham shug'ullanganliklarini e'tirof etganlar. Markaziy Osiyoda inson huquqlari tashkiloti ma'lumotiga ko'ra, Norvegiyadan O'zbekistonga deportatsiya qilingan 18 kishi ta'ziq va bosimga uchragan. O'zbekistonlik 10 nafar ayol Afg'oniston shimolidagi Sarpul viloyatida terrorchilik bilan shug'ullanganlikda gumonlanmoqda. Sarpul viloyat politsiya boshqarmasining matbuot kotibi Muhammad Kozimning aytishicha, hozirda xavfsizlik kuchlari bu ayollarni qo'lga olish choralarini ko'rmoqda. Muhammad Kozimga ko'ra, ayollar xudkushlarning belbog'iga bog'lanadigan minalarni tayyorlash bilan shug'ullanib kelishgan. Ayollarning Pokistonda tayyorgarlikdan o'tgani aytilmoqda. O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati davlat chegarasini qo'riqlash saqlash qo'mitasi ma'lumotiga ko'ra, 16 dekabr kuni Qirg'izistonga tegishli pilotsiz uchqich O'zbekiston havo hududini buzib kirgani qayd qilingan. MXHga tayanib bu haqda xabar bergan 12uz saytiga ko'ra, Farg'ona viloyati So'x tumani hududiga Qirg'izistonning Botken viloyati Aydarkon tumani Opqon qishlog'i tomondan 200-250 metr balandlikda uchib o'tgan pilotsiz uchqich 1 soatdan so'ng Qirg'izistonga qaytgan. O'zbekiston MXHsi bunday holat yana qaytariladigan bo'lsa, O'zbekiston tomoni o'z havo hududini himoya qilish uchun barcha zaruriy choralarni ko'rish huquqidan foydalanishga majbur bo'lishini bildirgan. AQSh prezidenti Barak Obama Ukrainadagi bo'hron tufayli Rossiya prezidenti Vladimir Putin G'arbni dog'da qoldirdi degan fikrlarga qo'shilmaydi. CNN telekompaniyasiga bergan intervyusida Oq uy rahbari Putin siyosati Moskva uchun katta iqtisodiy muammolarni yuzaga keltirgan sanksiyalarga sabab bo'lganini qayd etdi. Obamaga ko'ra, Rossiya prezidenti hozir yirik moliyaviy bo'hron qarshisida qolgan. AQSh prezidenti bunday holat kimningdir Amerikani dog'da qoldirganini anglatmasa kerak deb hisoblaydi.
So'nggi soat yangiliklari edi. Ular bilan Mehribon tanishtirdi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
O'zbekistondagi parlament saylovlarini kuzatgan Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining demokratik institutlar va inson huquqlari bo'yicha byurosi matbuot kotibi Tomas Rimer 21 dekabrda o'tkazilgan saylovlarni yaxshi tashkil qilingan, ammo asl raqobat va ochiq muloqot ruhi yetishmadi deb baholadi. Missiya matbuot kotibi Tomas Rimerning Ozodlikka aytishicha, zohiran yaxshi tashkil qilingan saylovlar mohiyatan demokratik tamoyillarga mos o'tkazilmagan. Tafsilotlar bilan tanishing.
22 dekabr kuni Toshkentda o'tkazilgan matbuot anjumanida Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti kuzatuvchilar missiyasining dastlabki xulosalari e'lon qilindi. Missiya xulosasicha, 21 dekabr kuni O'zbekiston Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi va mahalliy hokimiyat kengashlari deputatligiga o'tgan saylovlar umumiyatla qonun buzilishlarsiz juda yaxshi tashkillashtirilgan tartibda o'tkazilgan. Biroq bu saylovda ham o'tgan saylovlardan so'ng kiritilgan muhim tavsiyalar, jumladan ifoda erkinligi va fuqarolarning uyushish erkinligi himoyalangan muhitni yaratishga oid tavsiyalar hanuz bajarilmagani qayd etildi. Bundan tashqari, garchi bu gal xalqaro kuzatuvchilar hamda siyosiy partiyalar, mahalliy hokimiyatlardan borgan kuzatuvchilarning soni oshgani ko'ringan bo'lsa-da, bu jarayonda fuqaroviy jamiyat vakillarining qatnashishiga imkon berilmagani ham tanqid qilindi. YHXTning Demokratik institutlar va inson huquqlari bo'yicha byurosi matbuot kotibi Tomas Rimer Ozodlik bilan suhbatda ovoz berish jarayonining juda yaxshi tashkil etilganini alohida urg'ular ekan, mohiyatan bu saylov baribir demokratik tamoyillarga mos bo'lmaganini aytdi.
I mean, you do have four separate parties running in this campaign and they do represent different positions.
Garchi g'oyaviy, ijtimoiy va boshqa turdagi pozitsiyani ilgari surgan, turli platformalar bilan saylov kampaniyasiga kirgan bo'lsa-da, nomzodlarni ilgari surgan to'rt partiyaning hammasi hukumatni quvvatlagan va hukumat tomonidan quvvatlangan partiyalardir. Ayni paytda bu partiyalar orasida ham o'zaro raqobatlashish kuzatilmaydi, dedi Tomas Rimer. Tashkilot tarqatgan press-relizda aytilishicha, eng ko'p ko'zga tashlangan kamchilik bir oila nomidan bir kishining ovoz bergani va buning saylovchilar ishtirokiga oid rasmiy ma'lumotda tilga olingan natijaga sabab bo'lganidir. Zero Markaziy saylov komissiyasi Toshkent vaqti bilan soat 10 dayoq, ya'ni saylov boshlangandan 4 soat o'tib, saylovchilarning 34% dan ortiq ovoz berib bo'lganini e'lon qildi. 22 dekabr kuni e'lon qilingan dastlabki rasmiy natijaga ko'ra, saylovda 89%, ya'ni 18 million 400 ming saylovchi ovoz bergan. Saylovchilar, nomzodlar hamda ularni ilgari surgan partiyalar vakillari, mahalliy rahbarlar bilan suhbatlashgan kuzatuvchilar xulosasini jamlagan Tomas Rimer bu yil ko'zga tashlangan bir yangilikni tilga oldi.
There were a large number of new and in many cases younger candidates put forward by all four parties.
Bu yil ilgari surilgan nomzodlarning aksariyati yangi, ko'p hollarda esa yosh nomzodlar edi va bu hol bizning nazarimizda saylovlar sifatini oshirish hamda parlamentga saylangan fraksiyalarning siyosiy rolini oshirish yo'lida ilgari tashlangan muhim qadam sifatida ko'rish mumkin. Ammo bu o'zgarishlar nomzodlar va ayni paytda partiyalar o'rtasida o'zaro raqobat bo'lmagan bir muhitda sodir bo'layotgani bois ko'zlangan maqsadlarga yetish baribir mushkulligicha qolmoqda, dedi Thomas Rimer. O'zA agentligi ushbu saylovni dunyoning 50 dan ortiq davlatidan borgan 300 dan ortiq xalqaro va xorijiy kuzatuvchilar kuzatganini ma'lum qildi. Thomas Rimerning aytishicha, O'zbekistonga borgan YHXT kuzatuvchilar missiyasi a'zolari mamlakatdagi 60 dan ortiq saylov uchastkasiga borgan va ovoz berish jarayonini shaxsan kuzatgan.
We did manage to visit with the small number of people we had here. Between I believe it was 1665 polling stations yesterday.
Bizning cheklangan miqdordagi kuzatuvchilarimiz 60-65 tacha ovoz berish uchastkalarida bo'ldi. Ya'ni bu uchastkalarning saylov kunidagi faoliyat haqida muayyan tasavvurimiz bor, ammo missiyamiz cheklangani uchun saylov uchastkalari faoliyatini muvofiq ravishda kuzata olmadik. Shu bois ulardan birortasi haqida yakuniy xulosa bera olmaymiz, dedi Thomas Rimer. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti mulozimi shuningdek, parlament saylovlari sifatini oshirish uchun hali ba'zi jiddiy islohotlarni amalga oshirish zarurligini ham aytarkan, bu boradagi yakuniy tavsiyalar saylovning yakuniy natijasi e'lon qilingach bildirilishini qo'shimcha qildi.
Barno Anvarida 21-dekabrda o'tkazilgan, 21-dekabrda O'zbekistonda o'tkazilgan parlament saylovlari mavzuiga dasturimiz davomida yana qaytamiz. Hozir esa boshqa bir mavzu. O'zbekiston telekanalining Yevropadan qochqinlik olgan o'zbekistonliklar jihodchilik va besoqolbozlikda ayblangan ko'rsatuvidan so'ng Norvegiya o'zbek qochqinlarining deportatsiyasini to'xtatdi. Bu haqda Ozodlikka Norvegiya immigratsiya xizmatidagi manba ma'lum qildi. Uning aytishicha, Norvegiyaning immigratsiya bo'yicha apellyatsiya kengashi 11-dekabr kuni O'zbekiston telekanali orqali namoyish qilingan xiyonat ko'rsatuvidan xulosa chiqarib, yuzlab O'zbekiston fuqarolarining o'z mamlakatiga deportatsiyasini to'xtatib qo'ygan. Tafsilotlar bilan tanishing.
Bu qaror Norvegiyadan O'zbekistonga deportatsiya qilinishi kutilayotgan barcha o'zbek fuqarolariga tegishli. Faqat Dublin shartnomasini buzganlarga bu qaror ta'sir qilmaydi. Dublin shartnomasiga ko'ra, qochqin Yevropada kelib tushgan birinchi mamlakatdan boshqasiga borib qochqinlik so'rashi mumkin emas. Masalan, Chexiyaga kelib olib, Norvegiyadan qochqinlik so'raganlar Dublin shartnomasiga ko'ra Chexiyaga qaytariladi. Bundan jiddiy qarorga 11-dekabr kuni O'zbekiston telekanali orqali namoyish qilingan ko'rsatuvda Norvegiyadan O'zbekistonga borganlarning vaziyati sabab bo'lgani bildirildi. O'tgan hafta Norvegiya migratsion tizimi bilan tanish mutaxassis Xiyonat filmi bu mamlakatdan o'zbekistonliklarning deportatsiya qilinishiga to'siq yasashi mumkinligini aytgan edi. Norvegiya migratsiya xizmatidagi ozodlik manbasining aytishicha, shu kunlarda 600 ga yaqin o'zbekistonlikning qochqinlik maqomi berilishini so'rab qilgan murojaati qondirilmagan va ularni O'zbekistonga qaytarib yuborishga tayyorgarlik ko'rilayotgan bo'lgan. Lekin Xiyonat filmi O'zbekiston telekanali tomonidan namoyish qilingani bu deportatsiya jarayonining to'xtatilishiga asos bo'lishi mumkin degan edi ozodlik manbasi. 11-dekabr kuni O'zbekiston telekanali orqali namoyish qilingan xiyonat ko'rsatuvida Norvegiyada soxta ko'rsatmalar bilan qochqinlik maqomi olgan o'zbeklar ko'pligi, ular jihodchilar safiga qo'shilayotgani iddao qilingan. Shuningdek, ko'rsatuvda Yevropadagi jihodchi o'zbeklar besoqolbozlikda ayblangan. 35 daqiqadan iborat xiyonat yoxud vatanga qarshi ishlatishning yangi usuli deb nomlangan ko'rsatuvda toshkentlik 6 yigitning Norvegiyaga borib qochqinlik olgani va jihodchilar safiga qo'shilgani da'vo qilingan. Taxminlarga ko'ra, tergov izolyatorida suratga olingan tasvirlarda 28-37 yoshlardagi Toshkent shahridan deb tanishtirilgan 6 yigit ko'rsatma bergan. Xiyonat davomida toshkentlik 6 yigit Norvegiyada yashirin faoliyat ko'rsatgan diniy ekstremistik oqimga a'zo bo'lgani, ularga Oslodagi Abduvohid ismli imom boshchilik qilganini aytishadi. Jihodchilikka tayyorlanganlarini bo'yniga olgan bu yigitlar besoqolbozlik bilan ham shug'ullanganliklarini e'tirof etganlar. Jumladan 28 yoshli Asadulla Rizqiyev va 37 yoshli Shuhrat Ilhomov besoqolbozlik bilan shug'ullanganliklarini kamera oldida tan olib gapirishadi. Ko'rsatuvda shu ikki yigitning so'zidan tashqari jihodchi o'zbeklar besoqolbozlik shug'ullanayotganliklariga oid biror fakt keltirilmaydi. Bu 6 yigitning hozirgi taqdiri haqida xiyonatda biror ma'lumot yo'q. Tergov tugab ish mahkamaga oshganmi yoki yigitlar allaqachon qamoq jazosini o'tayaptimi, bular ko'rsatuvda ochiqlanmagan. Ozodlik Toshkentdagi huquq tartibot idoralaridan bu borada biror ma'lumot olishga muvaffaq bo'lolmadi. Ozodlikka dushanba kuni kelgan qisqa maktubda aytilishicha, 35 daqiqalik film qahramonlari hozirda Toshkent viloyati sudida O'zbekiston jinoyat kodeksining 159, 244 va 246 moddalari bilan ayblanib sud qilinmoqda. Sudda ayblanuvchilar tergov paytida o'zlariga nisbatan qattiq qiynoq qo'llanilganligini aytsa ham, sud buni inobatga olmayapti. Ular O'zbekistonga kelganlaridan beri biror marta yaqinlari bilan uchrashtirilmagan. Tergov paytida advokatlar qatnashmagan, advokatlar faqat sud boshlanganida qo'shildi, deb bildirdi Ozodlik manbasi. Shuningdek, maktubda yozilishicha ularga qo'yilayotgan ayblovlarning barchasi asossizdir. Bu yigitlar Norvegiyaga tirikchilik uchun borgan, davlatga qarshi ish qilishmagan. Filmda ularga qo'yilgan ayblovlar ham dalilsiz. Bu film bolalar MVD podvalida o'tirgan paytda yoz oylarida olingan. Sud boshlanganiga endi bir oydan oshdi, deb yozdi mushtariyimiz. Ozodlik xiyonat filmiga olib chiqilgan yigitlarni shaxsan tanigan, hozirda Norvegiyada yashab turgan o'zbekistonlik bilan gaplashishga muvaffaq bo'ldi. Suhbatdoshimiz ham Norvegiya migratsiya xizmati tomonidan deportatsiya qilinish xavfi ostida qolayotgani bois, ismi va ovozini ochiqlamasligimiz sharti bilan Ozodlikka gapirdi. Bu suhbatdoshimiz ham shu yilning yanvar oyida Norvegiya rasmiylari tomonidan O'zbekistonga deportatsiya qilingan yigitlarning diniy oqimga aralashtirilgani yoki besoqolbozlik bilan shug'ullanganiga doir iddaolar mutlaqo asossiz ekanini aytdi. Lekin shu bilan birgalikda uning aytishicha, xiyonat filmida ilgari surilgan ularning qochqinlik maqomini olish ilinjida Norvegiya migratsiya xizmatiga yolg'on ko'rsatma bergani bor gap. Bu yerga kelgan o'zbeklarning ko'pchiligi o'zining ertagi bor. Ular asosan tirikchilik, oila boqish uchun keladi. Lekin bu gapda jon bor. Ular kelgan paytda yolg'on ko'rsatma berishgan, deydi Norvegiyadagi o'zbekistonliklardan biri. Ko'p yillardan beri Norvegiyada muhojiratda istiqomat qiladigan o'zbekistonlik huquq faoli Yevgeniy Dyakonov bu mamlakatda migrantlarga ko'maklashish bilan ham shug'ullangan. Jakinovning aytishicha, haqiqatan Norvegiyaga kelgan yuzlab o'zbekistonliklarning aksari oddiy mehnat muhojirlaridir. Ular bu mamlakatda uzoq vaqt qolish maqsadida boshpana so'rab murojaat qiladi. Buning uchun esa mutlaqo yo'q muammolarni o'ylab topadi, deydi huquq faoli. O'tgan hafta namoyish qilingan xiyonat filmi qahramonlari Zafar Karimov, Davron Rahmonov, Ahmadjon Xoliqov, Asadulla Rizqiyev, Shuhrat Ilhomovlarning boshpana so'rovi Norvegiya rasmiylari tomonidan 2 marta ko'rib chiqilib, rad etilish ortidan shu yilning boshida O'zbekistonga deportatsiya qilingan. Ularni shaxsan tanigan o'zbekistonliklarning aytishicha, bu yigitlar bilan birgalikda jami 36 kishi O'zbekistonga qaytarib yuborilgan. Markaziy Osiyoda Inson huquqlari tashkiloti ma'lumotiga ko'ra, Norvegiyadan O'zbekistonga qaytgan 18 kishi ta'ziq va bosimga uchragan.
Navbatini kutayotgan mavzular: gumon, O'zbekistonga mandarin olib kelayotgan ikki dog'istonlik yonidan diniy kitob chiqqani uchun bir oydan beri Nukusda uy qamog'ida saqlanmoqda. Ozod nazar: yangi parlament Islom Karimovni umrbod prezident deb e'lon qiladi. Bu fikrni Dunyo O'zbeklari sayti muharriri Ismat Xushev bildirdi. O'zbekistonga Gruziyadan mandarin olib kelayotgan va yonidan ikkita diniy kitob chiqqani uchun chegarada ushlab qolingan Rossiya fuqarolari salkam bir oydan beri Qoraqalpog'iston poytaxtida Nukus shahrida qolmoqda. Dog'istonlik haydovchilar ularga ayblov e'lon qilinmagani va uy qamog'ida saqlanayotgani sabablarini hech kim hatto tushuntirishga urinmayotganini Ozodlikka gapirib berdi. O'zbekistonda tutqunlikda qolayotgan dog'istonlik haydovchilari bilan Umidbek suhbatlashdi.
2014-yilning 28-noyabrida O'zbekistonning Dovdato bojxona nazorat punktida arab tilidagi ikkita kitobi borligi aniqlangan Volvo rusumidagi katta yuk mashinasi haydovchilari ushlab qolindi. Ular yuk transshirkati vakillari, rossiyalik 39 yoshli Magomed Said Hasayev va 21 yoshli Ali Sultan Abakarov ekani aniqlandi. Ozodlik bilan suhbatda asl Dog'istonning Mahachqalasidan ekanini gapirgan Magomed Said, bu kitoblar uning yurtida bemalol sotilayotgani va ular taqiqlanganlar ro'yxatida emasligini aytdi.
Нас отправили в фирму из Грузии на Узбекистан мандарином ехали. Мандарины были. И вот границу доехали вот Узбекистан.
Shirkatimiz bizga Gruziyadan O'zbekistonga mandarin yetkazish vazifasini berdi. O'zbekistonning Dovdata chegara postiga yetib bordik va u yerdagi tekshirish paytida mendan kitoblar bormi deb so'rashdi. Men Dog'istonning Islom universitetini bitirganman va o'sha yerdan qolgan ikkita kitobim bor edi. Men chegarachiga berdim. Bu kitoblar oddiy diniy aqidalarga bag'ishlangan asarlar. Ular vahobiy emas. Keyinroq ular o'zlari ham kitoblar toza ekanini tan oldi. meni va sherigimni telefonida 1-2 diniy masalalarga bag'ishlangan dog'istonlik imomlarimizning intervyular ham bor edi. Uni ham olib ketishdi ekspertizaga deb, dedi Magomed Said. Dog'istonlik haydovchi kitoblar va telefonlar Toshkentga maxsus ekspertizaga yuborilgan. Toshkentdan ular bilan suhbatlashgani, hatto xavfsizlik xodimi kelib ketganiga qaramasdan, ular salkam bir oydan buyon hujjatsiz saqlanayotganini ma'lum qildi.
Другой город есть, вот Нукус.
Сейчас
находимся здесь.
Bizning qo'shni shahar Nukusga jo'natishdi. Avval bu yerda bir haftacha saqlashdi. Toshkentdan tergovchi ham, prokuratura vakillari ham keldi. Hozir hech narsa tushunib bo'lmaydi. Biri parvo qilmang, jarima to'laysiz xolos. Ikkinchisi bu yaxshilik bilan tugamaydi, deyapti. Ular bizda diniy narsalar taqiqlangan, deyapti. Biz Rossiyaning O'zbekistondagi konsulligiga ham murojaat qildik. Ular yordam bera olmasligini aytmoqda. Nima qilish va kimga murojaat qilishni bilmasdan o'tiribmiz, deydi Magomed Said Hasayev. Suhbatdosh mandarinlarni sotib olgan o'zbekistonlik tadbirkor ham moddiy zarar ko'rgan. Yuk esa shu atrofdagi omborlardan biriga to'kilgan, dedi. Moskvadagi memorial inson huquqlari himoyasi tashkiloti a'zosi, asli o'zbekistonlik huquq faoli Bahrom Hamroyev dog'istonlik haydovchilar taqdiridan memorial xabar topgan va ularni o'z himoyasiga olganini aytdi.
Yigit masalasida Rossiya tashqi ishlar vazirligini departamentini boshlig'i bilan gaplashdim va Rossiya posolsoni O'zbekistondagi konsuli bilan gaplashdim. Bu haqida axborotlar berildi. Xullas, hali bularni taqdiri bilan endi shug'ullanishni va'da berishdi. Hozircha ularning hayoti bir aniqlik yo'q. Na bir bularni jinoiy ish qo'zg'ashgan, na bir ularni hozir javob beryapti. Biron bir narsa yo'q, faqat bir byurokratik bir holat, lekin bularni O'zbekiston hukumati qanchalik dindorlar bilan kurashib kelayotganini mana shu yerdan bilsa bo'ladi,
dedi Bahrom Hamroyev. Huquq faol musulmon haydovchilarning ushlanganini O'zbekistondagi saylov oldidan xavfsizlik kuchaytirilgani bilan ham izohlash mumkinligini gapiradi.
Bu saylovdan ham oldin O'zbekiston doim bir rejim, bir usuliyani degan, bu o'sha usuliyani doimiy bor bu, lekin endi saylov oldi, yanada ehtiyot choralarini ko'rib butun Rossiya fuqarosimi yoki O'zbekiston fuqarosimi ularni odamlarni qanchasini sarson qilayotganini O'zbekiston hukumati bilib turibmiz, eshitib turibmiz,
dedi Moskvadagi yordam tashkiloti rahbari memorial a'zosi Bahrom Hamroyev Ozodlik bilan suhbatda. Ayni paytda Rossiyaning Toshkentdagi vakilligida Rossiya fuqarolari Magomed Said Hasayev va Ali Sultan Abakarovlarning taqdiri bilan maxsus shug'ullanishayotganini bildirishdi. Ozodlik mandarin tashiyotgan dog'istonlik haydovchilarning keyingi taqdirini kuzatib boradi. Midbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozod Nazar, mikrofon oldida Sarvar Usmon. Bugun Dunyo O'zbeklari sayti bosh muharriri Ismat Xushevning Ozod Nazari. Ismat aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Pragaga xush kelibsiz.
Rahmat.
Aziz tinglovchi, Ismat Xushev bilan Pragadagi studiyada gaplashib turibmiz. Bugun mana saylovning ertasi, saytingizga ancha-muncha kirib turaman, lekin shu saylovoldi kampaniyasini yoritganingizni sezmadim.
Bu savolingizda jon bor. O'zbekistonda endi saylovlar juda katta shov-shuvlar bilan boshlanib, mana kecha tugadi, nihoyasiga yetdi. Endi biz Yevropada yashab, demokratik nigoh bilan qaraganda O'zbekistondagi bu saylovlar mani hurmatimni qozonmadi. Shu uchun men
nimaga saylovchilar 4 nomzoddan bittasini tanladi.
Ayo, endi bu, men endi buni yaxshi bilaman hammasi. Agar saylovlar erkin va demokratik bo'lganda edi, O'zbekistonimizdagi eng taniqli yozuvchilar, shoirlar, eng taniqli san'atkorlar, xalq qalbidan joy olgan, hukumat qalbidan emas, xalq qalbidan joy olgan taniqli va mashhur ijodkorlar, ilm, fan, madaniyat sohiblari nomzodlikka ko'rsatilishi va saylanish kerak edi. Lekin afsuski biz buni ko'rmadik. Shu uchun men gapni ko'paytirib o'tirmayman. Dunyo o'zbeklarida ham bu masalani men boshidan bilardim shunaqa bo'lishini.
Yozuvchi shoirlarni chetga chiqib qolganini birinchi bo'lib siz gapirayotganingiz yo'q. Bu shu paytgacha o'ram Ozod Nazarni boshqa mehmonlari shuni qayd etishgan. Nega shunday bo'ldi?
Chunki O'zbekiston yozuvchilari, ijodkorlari bugun o'gay bir farzandday jamiyat uchun, O'zbekiston hukumati uchun, chunki bu umuman yozuvchilar jamiyatda ilg'or hur fikrli kishilari va jamiyatdagi to'kilib qolgan odamlarning qalbida to'lib qolgan dardu hasratlarni yuzaga chiqaradigan ijodkorlar, bilasiz, kishilar. Lekin bularga keyingi paytda minbar berilmaydi, faqat hukumatni o'sha bo'layotgan siyosatni maqtasangiz sizga minbar beriladi. Shu uchun ham bugun O'zbekistonda juda bir g'alati holat ijodkorlar masalasida. Men juda xafa bo'lib ketaman. O'zbekistonimizni juda suyukli xalq qalbidan joy olgan mashhur kishilari bugun o'gay farzandday, otani o'gay farzandiday, davlatni o'gay odamlariday bo'lib qolgan. Bu vaqtda ko'p gapirish mumkin. Men ko'p gapirib o'tirmayman,
lekin tushunarli, tushunarli Ismatjon. Demak, O'zbekistondagi kecha o'tgan saylovlar nodemokratik.
Men bu endi O'zbekiston hukumati uchun, O'zbekistondagi oliy rahbariyat uchun, bu matbuoti uchun juda demokratik hisoblandi. Lekin siz bilan biz yosh bola emasmiz-ku, do'stlar.
Ha, xo'p. Demak, O'zbekistondagi saylovlar demokratik deb baholanishi uchun o'sha yozuvchi shoirlarning ishtirok etishi kifoyamidi?
Yo, albatta, faqat ularda emas, umuman keng ko'lamli demokratik saylovlarda siz mendan ko'ra yaxshi bilasiz. Shu saylovlarda jamiyatda xalqni ongida kuzatilishini orzu qilgan edim. Afsuski, xalqimiz bugun bunday deb o'ylamaydi, shu uchun ular chetda qolgan. Saylov degani xalq saylagan kishilarni hokimiyatga kelishi deb tushunaman men. O'zbekcha, qishloqcha aytganda, saylov nima deb savol bersa, bu mani Ismat Xushovni o'zimni to'qigan bir nimam bu. Mana shu.
Xo'p, mana parlament saylovlari o'tdi, endi 90 kundan keyin har holda qonun bo'yicha prezident saylovi bo'lish kerak.
Mani fikrimcha prezident saylovi bizda bo'lmaydi. Mani fikrimcha mana shu kecha shon-sharaflar bilan saylangan parlament muborak kunlarini birida to'planib, bizlar bilmagan ekanmiz, hech qanaqangi saylovlar bizga kerak emas. Biz abadiy mana shu Islom Karimovni prezidentimizni rahbarligi ostida yashashimiz kerak, chunki mustaqilligimizni, davlatimizni asoschisi deb shunga o'xshagan yo bir gap qilishadi, lekin saylovlar men bo'lishiga ishonmayman. Agar mabodo bo'lgan taqdirda ham 99% Islom Karimov g'alaba qozonadi.
Yangi parlament Islom Karimovni abadiy prezident qilib e'lon qiladi.
Bu mani farazlarimdan biri.
Deb aytyapsiz.
Mani farazlarimdan biri.
Xo'p. Demak, Ismatjon, siz bilan kecha o'tgan parlament saylovi va bahorda bo'lishi kutilayotgan prezident saylovi haqida gaplashdik. Men so'z navbatini hamkasbim Abdulla Iskandarga beraman. Boshqa bir savollar blogi bor, matbuot bilan bog'liq, ommaviy axborot vositalari bilan bog'liq.
Endi savolim, bilasizmi, mana bu Sag'ri Teri degan hikoya bor, roman bor, Balzakniki. Ya'ni o'sha qanchalik Sag'ri Terini egasi ishtiyoq bildirgan sayin u kichrayib boradi. O'zbek matbuoti ham shunaqa kichrayib boyotganini ko'ramiz. Mana UzNews.net yopildi. UzNews.netning yopilishiga o'sha maxsus xizmatlar tarafidan uni rahbari Galiba Buxorbayevaning pochtasiga kirib, butun informatsiyalar olinib, tarqatib yuborilishi sabab bo'ldi va o'sha de maqolalardan bittasini sizni saytingiz tarqatdi. Va bitta matbuotni kamayishiga o'zbek tilida, rus tilida, ingliz tilida O'zbekiston haqida dunyoga axborot berib turgan bir nimani axborot vositasi kamayishga xizmat qilmadingizmi? Shu savolni beryapman tinglovchilar nomidan.
Albatta, yaxshi savol. Endi bu savolni men kutgan edim. UzNews.net gazetasi nashri haqiqatdan juda dadil, hur fikrli, juda yaxshi nashr edi. Uni jurnalistiman, juda hurmat qilaman rahbarini, Galimaxon singlimiz, qadrdonimiz Buxorbayeva, talantli jurnalist. Lekin shu bilan birgalikda UzNews.net'da menga eng yoqmagan tomoni, O'zbekistonni mayli demokratik bo'lishini istaymiz, prezidentni adolatli bo'lishini istaymiz, lekin UzNews.net faqat shu O'zbekistonni qoralash bilan, O'zbekistonni xalqiga ham, hukumatiga ham, hamma butun bor vujudi bilan tosh otib, balchiq otib shu qoralash bilan shug'ullandi. Hozirgacha men mana jurnalist sifatida mana shu narsani hazm qila olmadim.
Matbuotni vazifasi shu emasmi?
Matbuotni vazifasi
yo'q. Va ko'rimdagi taraflarga ko'rsatish emasmi?
Albatta, lekin shu bilan birga xolis va adolatli bo'lish kerak. Galimaxonda mana shu xolislik va adolatlik yetishmadi. Bu mening fikrim. Shaxsan.
Xo'p, sizning saytingizda o'sha xavfsizlik tizimlaridan noqonuniy yo'l bilan olingan pochta da olingan ma'lumotlarning e'lon qilinishi O'zbekistondagi bir nechta jurnalistlarni hayotini xavf ostiga solib qo'ydi. Bu mas'uliyatga nima deysiz siz?
Bu mas'uliyat albatta, masalan, o'sha maxsus xizmatlardan olindimi, boshqadan olindimi, buni hali isbotlash kerak birinchidan. Ikkinchidan, o'sha jurnalistlarning ro'yxatini Ismat Xushovda Dunyo O'zbeklari e'lon qilmadi. Man jurnalistlarning hayotini xavf ostiga qoldirish, ayniqsa O'zbekiston sharoitida nimalar bilan tugashini bilganim uchun man agar yaxshilab qarasangiz, o'sha ro'yxat menda chiqmadi. Boshqa saytlarda chiqdi, u bilan mani almashtirmang iltimos.
Xo'p, siz haqingizda, demak, O'zbekiston SMBsining agenti, agent 008 degan gaplar yuradi. Bu xil gaplarni mana Abdulaziz aka Mahmudov O'zbekistondagi kino rejissyor sizni saytingizda ham yozib chiqdi. Aytdiki, bu genial odam dedi, Ismat Xushov shunaqa lavushka o'ylab topdi dedi. Har kuni kirgan odamlarni IP-larini siz yozib olar ekansiz-da, SMBga berar ekansiz. Tekin Qopqondagi tekin pishloq yaratib qo'ygan ekansiz. O'sha odamlar kirib, hamma kirganda o'sha IP nomerlarini olar ekan.
Dunyo O'zbeklari sayti muassisi va muharriri Ismat Xushovning ozod nazari tinglayotganingiz eshitirishni to'laligicha saytimizda ozodlik.org saytida tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu
alaykum. O'zbekiston, Tojikiston
axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuv
Amerika ovozi,
energetika sohasi, axborot kommunikatsiya texnologiyalari rivojlanmoqda.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Assalomu alaykum. Yana efirda Ozodlik onlayn, yana siz uchun gapiradigan, hech qanday senzuralarsiz, erkin, ozod fikr bildiradigan bir soatlik jonli dastur. Hozirdanoq ushbu dasturimizda ishtirok etish uchun Skype manzillarimizga qo'ng'iroq qilishga kirishing. Skype manzillarimizni eslatib o'taman: Ozod ovoz, Ozod Skype va Ozodlik onlayn. Bugungi suhbatimiz mavzui esa, tabiiyki, 21-dekabr kuni bo'lib o'tgan O'zbekiston Oliy Majlisi, qolaversa mahalliy boshqaruv kengashlariga, saylovlarga bag'ishlandi va bugun sizga oddiy londa savol bilan murojaat qilmoqchimiz. Siz saylovda qatnashdingizmi? Qatnashgan bo'lsangiz, qatnashishga undagan omillar nima? Qatnashmagan bo'lsangiz, uning sabablari va qatnashmaslikni taqozo qilgan omillar nima? Demak, ana shu haqdagi fikr mulohazalaringizni Skype manzillarimizga qo'ng'iroq qilish orqali jonli dasturda jamoatchilik bilan o'rtoqlashing. Ayni paytda bizni ijtimoiy tarmoqlardan kuzating. Facebook, Odnoklassniki, Twitter, qolaversa YouTube'ga kirib Ozodlik radiosi deb qidirsangiz, jonli dasturimizni tinglash va unda qaysidir ma'noda qatnashish imkoniga ega bo'lasiz. Demak, bugungi saylovlar haqidagi suhbatimizni hamkasbim Mehribon, mana kechagi saylovlar, bugungi saylovlar desak ham bo'laveradi. Demak, kechadan beri live blog orqali tinimsiz kuzatdingiz. Bugun ham mana markaziy saylov komissiyasining so'nggi rasmiy xabarlarini kuzatib turibsiz peshma-pesh. Mehribon, afsus, bugungi dasturimizda markaziy saylov komissiyasi rasmiylari yo'q yoki deputatlikka nomzodlar va bugun deputatligini bayram qilayotgan siyosatchilar yo partiya arboblari yo'q. Ushular uchun siz, demak, bugun qisqacha javob berasiz. Nima rasmiy natijalar qanaqa? Qancha odam qatnashdi? Qanchasini taqdiri hal bo'ldi? Qaysi partiya oldinda? Marhamat. Eng so'nggi rasmiy xabarlar.
Endi 1-2 soatcha oldin O'zbekiston Markaziy saylov komissiyasining rasmiy saytida shu saylovning o'tkazilgan parlament saylovi uning dastlabki natijalari e'lon qilindi. Yakuniy natijalar 10 kun ichida 31 dekabrgacha ma'lum qilinishi aytildi. Demak, o'sha dastlabki natijalarga ko'ra 89 ming saylovchi 89% saylovchi saylovda ishtirok etgan. Buni endi raqamlarga aylantiradigan bo'lsak, 18,400,000 nafar saylovchi saylovda ishtirok etgani qayd qilingan mana shu Markaziy saylov komissiyasining rasmiy saytida. Endi
yana rekord.
Yana rekord, lekin mana shu Markaziy saylov komissiyasi saylovni demokratik va xolis o'tganligini alohida ta'kidlagan va bunga misol qilib, o'sha 22 ta saylov okrugida endilikda saylov qayta o'tkazilishini bunga misol qilib keltirgan. Demak, jami 100
sabab nima ekan? U yerda nomzodlar bir xil ovoz to'plabdimi?
Jami 135 ta saylov okrugi bor va shundan 113 tasida deputat saylangan va qolgan 22 tasida deputatlar o'sha kerakli ovozni to'play olmagan va shuning uchun, demak, keyingi 2 hafta ichida, 10 kun ichida saylov qayta o'tkazilar ekan mana shu 22 ta saylov okrugida. Endi o'tgan saylov 2009-yildagi saylovda ham Liberal demokratik partiyasi eng ko'p ovozni olgandi. Bu yil ham mana shu liberal
O'zbekiston siyosatida og'ishmasdan liberallar peshqadamlik qilmoqda.
Bu yil ham liberallar o'sha 47 nafar nomzod nima qilishgan, saylashgan va bu
yetakchisi kim edi? Mehribon
Ismoil bilmadim yetakchisini. Demak, keyingi o'rinda Milliy tiklanish partiyasi 28 nafar va Xalq demokratik partiyasidan 21 nafar, Adolat sotsial demokratik partiyasidan esa 17 nafar deputat saylangan. Ma'lumki, O'zbekiston qonunchiligiga ko'ra o'sha O'zbekiston ekologik harakatiga saylovlarsiz o'z nomzodini ko'rsatish nimasi berilgan, imkoni berilgan va ular o'sha 15 ta nomzodni o'zbek
saylovda qatnashmay turib o'zlari belgilab bo'ldi.
Belgilashgan.
Rahmat, Mehribon. Demak, bu O'zbekiston Markaziy saylov komissiyasining mana shu Toshkent vaqti bilan dushanba kuni kechki soat 7 ga qadar e'lon qilingan rasmiy raqamlari, xulosalari edi. Bugungi suhbatimizda O'zbekistonda saylovlarning qanday o'tganini bevosita kuzatgan, O'zbekiston ichkarisidan turib manzarani bevosita, demak, shohidi bo'lgan suhbatdoshlarimiz bor. Demak, kinorejissyor, kinoijodkor Abdulaziz aka Mahmudov biz bilan birgalikda hozir aloqadalar. Huquqshunos Nigor opa, demak, mana shu O'zbekistondagi saylovlarni bevosita kuzatdi va yoshlar vakillaridan biri Shohruxbek ham, demak, o'z kuzatishlarini bugungi suhbatimizda jamoatchilik bilan o'rtoqlashmoqchi. Abdulaziz aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Suhbatimizni sizdan boshlasak, Abdulaziz aka, mana savolimiz lo'nda va oddiy. Siz kechagi saylovlarda qatnashdingizmi?
Yo'q, men qatnashganim yo'q.
Sababini so'rasam maylimi, Abdulaziz aka, nima uchun?
Men shu 92 yillarini boshlanishida qatnashgan edim bir-ikki marta. Lekin keyin ishonmasdan qoldim. Chunki bu saylovlar hammasi qalbaki.
Endi
ishonish juda qiyin.
Endi mana qarang, Abdulaziz aka, hozir hatto xalqaro kuzatishga bormadi, lekin shunchaki cheklangan bir baholovchilar guruhini yuborgan Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining rasmiy vakili ham mana bugun bayonot berib aytayaptiki, tashkiliy jihatdan zohiran qaraganda saylovlarda deyarli bir nuqson yo'q. Ammo mohiyatan bu saylovlar demokratik saylovlar degan atamaga to'g'ri kelmaydi degan gap aytyapti. Mana shu juda bir nozik siyosiy bir nima deymiz manzarada bu. Shuni haqiqiy manzarani ko'rsatish uchun nima degan bo'lardingiz? Nima uchun aynan mana shu saylovlar demokratik saylov deganga? Mana kecha odamlar bordi, guras-guras borib ovoz berishdi. Saylov okruglari ertalabdan kechgacha ochiq turdi. Go'yoki haligi raqobat bor, bir nechta nomzod o'rtaga qo'yilgan, haligi mahalliy darajadan tortib oliy majlis darajasigacha. Nima uchun mana shu zohiran qaraganda demokratik, raqobatli deb ko'rinayotgan va aytilayotgan rasmiylar tomonidan saylovda aslida demokratiya ruhi yo'q, Abdulaziz aka?
Endi gap shundaki, demokratiya deganimizda ikkinchi tomonni, muxolif fikrlarni ham eshitish kerak, muxolif partiyalar ham qatnashishi kerak va muxolif deputatlar ham saylanishi kerak. Hozirgi partiyalar bu hammasi qo'g'irchoq cho'ntak partiyalari. Bular shaxmat haligi taxtasida qo'yilgan figuralar, nafaqat bu partiyalar, hatto katta lavozimli odamlar ham shu shaxmat taxtasiga qo'yilgan figuralar. Buni tepasida turgan odam xohlagan joyiga bildirib qo'yadi. Yo oldiga, yo orqaga. Bularni hammasini yozilgan yo'li bor. Shu shaxmat figuralarining yo'li bo'lgandek, bularning ham o'zlarining yo'llari bor. Shu yo'llaridan chapga yoki o'ngga, o'ngga chiqib ketsa, demak, bu o'zini vazifasini bajarmagan bo'ladi. Uni figuraga qo'yilgan vazifasini, masalan, shaxmat figuralarini hammasini o'zining yo'li bor. Endi bu shaxmat o'yinini odamlar tushunadi. Bu bizning odamlarimiz ham shu yuqori lavozimda o'tirgan odamlar ham shunaqa shaxmat figuralar. Jumladan, bu partiyalar ham xuddi shunaqa bitta shaxmat figura. Har bitta partiya bu bitta shaxmat figura.
Abdulaziz aka, unda mana 20 million saylovchi deyilayotgan xalq, bu o'yindagi roli nima unda?
Bu o'yindagi roli shunchaki bu saylovlarni legitimlashtirish. Legitimlashtirish. Shular qatnab ovozini berdi deb biz demak ommani qandaydir sanksiyasini oldik, deputat bo'lib o'tishga degan bu ma'no. Lekin bu omma aksariyati endi shu 20-25 yil ichida siyosiy saviyasi ancha pastga tushgan, ommamiz qo'rqoq, borgisi kelmasa ham qo'rqqanidan ham boradi. Qiziqmasani kim to'g'ri odammi, noto'g'ri odammi, uni biladimi, dasturlarini, u millatga biron bir foyda keltiradimi, keltirmaydimi degan gap yo'q.
Endi Abdulaziz aka, mana siz ayting.
Eng asosiy eshityapsizmi meni?
Eshityapman.
Men saylovlardan oldin bitta qishloqda bo'lib shu ommada omma bilan shunga gaplashganman saylovlar haqida. Ular aytishgan, allaqachon bular saylov bo'lgan o'zini kerakli odamlarni, u odamlar balkim pul berib o'tadi deputatlikka deyishgan. Shuning uchun ayrimlari bu biz borsak ham bormasak ham shu xohlagan odamlarni bular o'zlari o'tkazadi. Qaysi odamlarni o'tkazadi? U shularni gapiga quloq solib, xo'p deb qiladigan robotlarni saylab oladi. Chunki mana shuncha yildan beri shuncha partiya bor ekan, ichida albatta aqlli odamlari bor. Nimaga aytaylik, muxolif saytlarga chiqib o'zini fikrini bildirmaydi. Men falonchi partiyadanman, falonchining a'zosiman deb aytmaydi. Shunda men hayron bo'laman.
Va oxirgi savol Abdulaziz aka sizga, mana siz aytdingizki, men shaxsan o'zim saylovda qatnashmadim dedingiz va mana xalq bilan gaplashganda ham tushundimki, ular allaqachon biladi kimni, demak, bu saylovlarda yutishi, kimni tayinlanganini biladi. Xalqqa ham qanaqadir befarqlik, loqaydlik kuchli xalqda ham dedingiz. Mana shuni umuman bir 25 yilga yaqin o'ynalayotgan demokratik bir, nima deymiz, o'yindan xalqqa ham, ijodiy intelligentsiyani ham nihoyatda bir charchog'i bir alomat sifatida xarakterlasak bo'ladi. Mana sizni masalan shaxsan saylovda qatnashmaganingiz.
Bu narsani frustratsiya deyiladi. Bu bilmasdan ingliz tilida
toqati toq bo'lish, hafsalasizlik.
Frustratsiya. Lekin gap charchoq, bu frustratsiya. Ko'p yillar davomida ana o'zgaradi, mana o'zgaradi deb odamlar shuni qarab o'tirishibdi. Lekin hech o'zgarish yo'q.
Rahmat sizga. Rahmat sizga Abdulaziz aka, bugungi suhbatimizda qatnashganingiz uchun. Endi Nigor opa, assalomu alaykum. Sizga murojaat qilmoqchiman. Mana siz kecha saylovlarni kuzatdingiz. Bir huquqshunos sifatida mana shu ko'rganingiz jarayonga, o'zingiz guvoh bo'lgan, demak, saylash va saylanish jarayoniga qanday baho bergan bo'lardingiz?
Hozir mana Abdulaziz akani eshitirishlarini eshitdim men. Juda to'g'ri gapirdilar hozir. Chunki odamlarda ishonch yo'q. Deputatlarni masalan Sirzor Paxtapul saylov okrugida hech kim tanimaydi. Mahalla raislari chaqirib bir uyushtirmaydi, majlis qilmaydi, tanishtirmaydi. Mana sizlarni deputatlar, bizni saylovab bizga qanaqa savollar bor, qanaqa planlari bor deputatni, buni hech kim bilmaydi. Biz masalan
Nigoropa, mana men bir nechta toshkentliklar bilan gaplashdim-da, ular aytayaptiki, 2009-yilgi saylovlarda hech bo'lmasam o'sha eshiklarga, nimalarga, uylama oldiga bir plakatni osib ketishdi, mana u nomzod, mana u partiya nomzodi, dasturi ham naqa degan. Bu yil shu narsa ham yo'q. Nimaga endi, hatto shuni ham eb ko'rishmadimi? Shu ertaga ovoz berishga keladigan odam kimni saylayotganini bilishi ham shart emas degan bir qarorga kelishdimi?
To'ppa to'g'ri. Bilinmaydi. Chunki bu hozir to'g'ri aytdi Abdulaziz aka. Bu deputatlar oldindan saylab qo'yilgan odamlar. Bu faqatgina ali ruscha gapirganda filkini gramata deydi-ku. Xuddi shunaqa biz odamlarni chalg'itish, aldash faqat shundan iborat. Axir saylaganda ham 23 yil ichida deputatlarni birorta bir odamlarni shikoyat bilan borganini eshitmadik. Shularga yordam berganini ham eshitmaganman.
Mana Nigora opa, o'zingiz bordingizmi kecha? O'zingiz birortasiga ovoz berdingizmi?
Yo'q. Men ovoz bermayman, 23 yildan beri ovoz bermayman.
Lekin mana Markaziy saylov komissiyasidan 89% dan oshiq saylovchi ovoz berdi degan gapiga nima deysiz? Ular orasida siz ham Abdulaziz aka ham bordir balki.
Bo'lmagan gaplar bular hammasi. Chunki men bilamanki, o'zimni domim 44-chi domda agar 70%ichi bormagan, kelibchi yig'ib olib ketishadi kerak bo'lsa qog'ozlarni, nimaga bormadinglar deb.
Nimaga bormadi xalq? Xalqni ham o'sha Abdulaziz aka aytmoqchi frustratsiya.
Xalq ishonmaydigan bo'lib ketgan. Hech ham hech narsaga ishonishmaydi. Bu hamma narsaki bo'lmaydigan gaplar hammasi. Odamlarni chalg'itish, odamlarniki biror deputat nima, kim u? Deputat o'zini o'qirdigiki aholiga hech bo'lmagandachi bir narsani deydi. Bir narsani rechiniyasini yechish uchun, bir muammosini yechish uchun yordam ko'rsatish kerak. Ozginagina, ko'p emas. Ну, bunaqa narsalarni tanimaymiz biz. Deputatni umuman tanimaymiz. Kimiydi ham bilmaymiz ham.
Nigora opa, rahmat. Imkon bo'lsa biz bilan suhbatda qoling. Mana endi suhbatimizga oddiy suhbatdoshlarimiz, tinglovchilarimiz qo'shilmoqchi. Demak, Mr. Qalampir degan suhbatdoshimiz fikr bildirmoqchilar. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Janob Qalampirmi, endi nima deymiz? Achitib gapirasizmi bugun? Nima saylovga munosabatingiz? Mana qatnashdingizmi? Agar xorijda bo'lsangiz, O'zbekiston elchixonalari orqali ham mana rasmiy xabarlarga ko'ra elchixonalarda shunaqa saylov uchastkalari ochildi. Bu huquqingizdan foydalandingizmi? Umuman saylovga munosabatingiz qanaqa?
Men hozir mana Abdulaziz akani gapirgan gaplarini eshitdimi, yoshligim esimga tushib ketdi, to'g'risini aytsam. Men xorijdaman, men mardikorlik qilaman. Buni yashintirishni keragi yo'q. Oliy ma'lumotliman. Lekin
oliy ma'lumotli mardikorsiz.
Xuddi shunday. Abdulaziz aka chiroyli so'zlarni aytdilar, mana shu yoshligim esimga tushib ketdi. O'sha vaqtlarda mana uydagilar bilan saylovga chiqardik, saylovlar bo'lardi, boshqa bo'lardi. Mana xorijda ham
Sovet davrining saylovlarimi yo O'zbek saylovlarimi hali ham?
Sovet davrini aytayapman. Hozir o'sha mana Abdulaziz akani gaplarini sal kelishtirib aytmoqchiman. O'sha narsa mana xorijda ham hozir deylik, saylovga saylovlarga qatnashish imkoniyati bor, lekin saylovlarda sayl yo'qda. Mana bu gap bo'lib qoldi. Men bu narsani sal kulgiliroq tomondan aytayapman. Endi bizda saylovlarga nega ishtirok etmaymiz? Men mana ishtirok etmadim. Faqatdan imkon bo'lsa ham ishtirok etmadim. Chunki menga u manfaat ko'rinmaydi.
Yo, mana qarang, sizga mana xorijda yashayotgan, ishlayotgan oliy ma'lumotli o'zbekistonliksiz. Endi ayting, saylov hukumat bilan xalq o'rtasidagi o'sha eng asosiy, nima deydi, kanal deymizmi, o'sha hukumat siyosati yoqmayapti, parlamentni o'zini tutishi yoqmayapti. Demak, xalqdagi birgina imkon mana shu davlatni boshqarishida ishtirok etish saylovlar, to'g'rimi? Demak, mana shu haqqidan ham foydalanmasa xalq, unda keyin nima deydi, ko'r bilan yo'q, uzr, kar bilan gun gaplashgandaymi degan bir qo'polroq maqol bor-ku. Bir-birini mutlaq eshitmaydigan bir vaziyat kelib chiqmayaptimi?
Endi bundayda bu saylovga qatnashdingiz, qatnashmadingiz sizdan oldin nomzodingizni ovozini berib bo'lgan biladilar. Men boshqa narsa aytmoqchiman. Bu manfaatimni ko'rmaganim uchun qatnashmadim deb aytmoqchiman.
Manfaatingiz nima o'zi?
Mana manfaatimni hozir endi aytish boshlayman. Masalan, umumiy ravishda hukumatni yomonlash juda avjida. Xo'p, yomonladik. Ular nomadlik qilishar ekan, boshqa qilishar ekan. Bu hamma eshitib bo'lgan bu narsani. Lekin kishi o'z manfaatini ham gapirish kerakmi? Gapirish kerak. Xo'sh, Rossiyada bor, Qozog'istonda, boshqada hozir mana rubl ko'tarilib ketdi, boshqa sabablar bo'ldi. Mana shu manfaat ko'rildimi? Mana shu joydan masalan, o'sha deputatlarga aytadigan savollar bo'lish kerak. Mana bu joydan bo'lsa, men borib saylovda o'sha deputatga ovoz berardim. Mana bular ham mana oldingilar aytishdi. Ular saylov oldi o'zlarining rejalarini ko'rsatishmaydi. Demak, talab qilish kerak ulardan. Talab qilish kerak.
Mana shu talab qilish yo'li shu saylov oldi jarayoni emasmidi?
Xo'p, mana shu saylov oldi jarayoni. Demak, aytmoqchimanki, faqat aybni hukumatga og'darib bermasdan bu masala bo'yicha kishilar o'z shaxsiy prinsiplariga ham tayanishi kerak. Sabablar bor. Nega? Deylik, rublning qiymatini dollarga nisbatan tushib ketganligi sababli hozir bugunda mardikorlar, deylik, mehnat mujohidlari juda qiynalib qolishdi. Buni yo'lini olish masalasida nima qilishimiz kerak? Mana bu narsani savolini ularga qo'ygandan keyin mana bu deputatlarga uchrashuvlar bo'ladi, mana bu savolni berish kerak. Masalan, bu birgina bir savol. Bu bugungi dolzarb mavzu. Mana shu dolzarb. Buni yechimi qanday? O'sha deylik, nima qanday qilsak shu
pullarimiz saylov bo'ladi.
Yo'q.
Ha, siz pullar haqida gaplashyapsiz. Ha.
Deputatga saylov
oldidan biroz kech qolmadingizmi endi? Deputatlar o'zi bugun
shundan biz juda kech qolib bo'lganmiz, lekin mana bunga holatni biz hozir munozara qilyapmiz. Muhokama qilyapmiz.
Demak, sizni to'g'ri tushungan bo'lsam, mana shu 20 milliondan oshiq saylash huquqiga ega O'zbekiston fuqarolarini o'zida bir ozgina bir ochiqlik, ozgina bir raqobatga, bahsga bir moyillik bo'lish kerak demoqchisiz, to'g'rimi?
Xuddi shunday.
Rahmat sizga qatnashib turing suhbatimizda. Demak, navbatdagi suhbatdoshimiz Mirzohid, Ozodlik onlayn, siz saylovda qatnashdingizmi degan savolga javob eshitamiz. Marhamat, Mirzohid.
Avvalambor, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Hamma barchalarni gapinglarni qo'llayman, lekin yana bir no tarafi borki, xo'p, bular aytayotdilarki, shu hamma o'z haqqini talab qilish kerak demoqchilar-da. Shu savollarni berish kerak demoqchilar. Endi bitta no tarafi borki, O'zbekistonda bir kishi, ne to, shu xalq, hattoki bir kishi shu gap orasida ochadigan bo'lsa, siraz o'sha yerda turgan odamlar bu xalq xoini ekan. Xalqqa qarshi chiqyapti. U xalqqa qarshi chiqmayapti, demokratiyaga qarshi chiqyapti. O'zbekiston prezidentiga qarshi chiqyapti. Odamlar hozir shunaqa narsaga kelib qolganki, bu xalq xoin, bu vohabiz deb turib, ertasiga bu odam tirikmi, yo'qmi, o'likmi, hech kim bilmaydi.
Endi Mirzohid, mana qarang. Mirzohid, mana qarang. Endi saylov oldida Toshkentda ham o'tishlar bo'lyapti-yu, lekin viloyatlarda gaz, svet bu hozir juda ham bir tanqismatoqga aylandi. Endi mana shunday bir vaziyatda xalq bilan, saylovchilar bilan uchrashga kelgan deputatdan so'rash, nimaga gaz yo'q, nimaga svet yo'q, sizni saylasak ertaga shu vaziyatni o'zgartirasizmi deyish shunchalik katta jinoyatmi? Bundan qo'rqish kerak bo'ladi.
Endi shuni aytmoqchiman. Masalan, men misol keltirmoqchiman. Mana Rossiyada masalan bittasi tayinlanadigan bo'lsa, 1 yil 6 oy oldindan boshlanib, million odamni to'plab, mana shunaqa bo'ladi men bo'lsam, mana shunaqa bo'ladi men bo'lsam deb har bir partiya, kommunistskiy bor, LDPR bor, Rossiya bor, Yediniy Rossiya. Hammasi o'zini takliflarini aytadi davlatga. Davlatdagi barcha odamlar yig'ilib o'shani eshitadi. Ha, manunga qatnashsam manaqa bo'lar ekan. Manunga qatnashsam manaqa ketar ekan hayotimiz deydi. Bizada daji hech kim bilmaydi. Men hozir hayron qolganman. Liberal demokratik partiyasi, xalq demokratiya partiyasi.
Bilmasmi deysincha
partiya bor. Bilmayman masalan-da.
Bu endi ularning aybimi, siz aybingizmi? Yo 50-ga 50mi?
Bu bizning aybimiz emas. Nimagaki bizni bular chaqirib turib, bizni xalq chaqirib turib, yaqinda saylovlar bo'ladi. Mana men narsam mana shunaqa. Mana niyatim shunaqa. Kelajakda shunaqa hayot bo'lmoqchi. Men o'zim narsam qo'ydim-da odamlarga tushuntirish kerak. Odamlarning aybi bu yerda kattaligi shu narsani talab qila olmaydi, talab qila olmasligini sababi talab qilsa qanaqa taraflama talab qilsa ham u vahobizm deb ataladi bizda hozir.
Davlat qoyim. Rahmat sizga Mirzohid, qatnashib turing dasturlarimizda. Demak, bu Ozodlik onlayn 21 dekabr kuni O'zbekiston Oliy Majlisi va mahalliy boshqaruv kengashlariga bo'lib o'tgan saylovlar munosabati bilan bugun sizga siz saylovda qatnashdingizmi degan savol bilan murojaat qilyapmiz. Ozod Skype, Ozodlik onlayn va Ozod ovoz Skype manzillari orqali hoziroq, demak, studiyamizga qo'ng'iroq qilib o'z fikr mulohazalaringizni bildirish imkonidan foydalaning. Navbatdagi suhbatdoshimiz Sherali. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum va alaykum assalom.
Sherali, mana saylovlarda qatnashish imkoni. Siz ham o'sha 20 milliondan oshiq saylash haqqiga ega bo'lgan o'zbekistonliklardan bittasisiz. Mana shu haqqingizdan qanday foydalandingiz?
Men bu haqqimdan foydalanganim yo'q, chunki vatandan uzoqdaman. Hozir mehnat qilib bola chaqa boqamiz deb Rossiya.
Xo'p, Rossiyadagi elchixonalarda, konsulxonalarda saylov uchastkalari ochilibdi, saylov byulletenlari o'sha yerda ham bo'libdi. Haqqingizdan foydalangiz kelganingizda, demak, borgan bo'lishingiz mumkin edi. Nega bormadingiz?
Bormaganim sababiki, men borib ovoz berganim bilan biror narsa o'zgarmaydi. Shu paytgacha hozirgi mana gapirgan vatandoshlarimiz hamma gaplarga qo'shilaman bilardi. Bular o'sha saylanmagan, tayinlab bo'lingan odamlar. Biz bir kishi, 10 kishi yoki 100 kishi bo'lib borib ovoz berganimiz bilan hech narsa o'zgarmaydi.
Menga qarang, unda juda ham taslimchi bo'lib ketmadimi bu o'zbekistonliklar? Juda ham mana 20 milliondan oshiq odam, bularni konstitutsion haqqi, mana shu parlamentga o'z vakilini saylash, ertaga 3 oydan keyin prezidentni saylash, borsak ham bormasak ham hech narsaga ta'sir qila olmaymiz deb taslimchilik qilib uyda o'tiraverish vaziyatni yanada yomonlashtirmayaptimi?
To'ppa to'g'ri gapingizga qo'shilaman, lekin hozir mana yozishyapti, biz o'zbeklar birlashaylik, chiqaylik, fikrlarimizni bildiraylik deyilyapti. Lekin quruq hammasi gapda qolib ketyapti. Buni sababi, men o'zim shu paytgacha ishonardim. Qo'shilsak bo'ladi, demokratik tuzumni haqiqiy, haqqoniy O'zbekiston hayotini yaxshilasak bo'ladi, aktiv bo'lsak deb. Lekin e'tibor bergan bo'lsangiz, mana shu saylovlarda kelgan tekshiruvchilar, Yevropa hamjami nimasidan, Yevropadan kelgan, SNGdan kelgan, SHOSdan kelgan, hamma joydan 300 ga yaqin odam kelgan. Lekin shular ham hattoki ko'ra bilib turib, demokratik jarayon ostida o'tmaganini birortasi aytmayapti.
Yo'q, Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti aytdi. Bu mohiyatan demokratik standartlarga mutlaq javob bermaydi, shaklan o'xshaydi, lekin mohiyatan demokratik emas dedi.
Quruq gap bo'lib qolyapti-da, quruq. Ular lekin amal nima deydi? Amal ishlar qilmayapti-yu shunga. O'zbekiston demokratik jamiyat deyapmiz, ular ham ha shunaqa ekan deb yuribdi. Shu paytgacha ishonib yurardim men Yevropa ittifoqiga haqiqatan demokratiyani yo'lga qo'yish bo'yicha, hatto Amerikaga ham ishonardimki, demokratiyani yo'lga qo'yish bo'yicha odil qadam tashab hammani izdan ergashtiradi.
Demak, Sherali, sizni nazaringizda
uzr so'rayman, yaqinda Ukrainada bo'lgan saylovda ham shuni ko'rdik. Saylovda ham Ukrainadagi saylov bo'lgan saylov O'zbekistonnikidan hech qanaqa farq qilmaydi. O'sha davlat
Endi qarang, demokratiyani sizga tashqarida kelib qilib beradimi yoki mana shu 21 million xalq o'z huquqidan foydalanib turib, hey, bu mamlakat meni ham mamlakatim, bu vatan meni ham mamlakatim.
21 million aholini birlashtirgan odam yo'q, kechirasiz gapingiz bo'lib. 21 million aholini birlashtiradigan bir lider yo'q. O'sha oppozitsiyamiz mana 4 ta partiya. 4 ta partiya butun bitta partiya ostida ish yuritayapti. Bularni liderlarini bilmaymiz. Fraksiyani rahbari kim? Mana masalan Rossiyada bilamiz. Zyuganov kommunistlarniki, Jirinovskiy LDPRniki, Yablokalar bordi, Nemtsovlar bordi, oppozitsiya, haqiqiy oppozitsiyalar. Bularni bilamiz. Lekin qani bizda liderlarimiz? Adolat sotsial demokratik partiyasining lideri kim? Qayerda tug'ilgan, nima ish qilgan? Biz bilmaymiz. Mana bitta gap esimdan chiqib ketmasin. Keyingi onlayn eshitirishlaringizda iltimos qilardim, o'sha hozirgi parlamentga saylangan deputatlarni, men hatto bilmayman, quyi parlamentgami, yuqori parlamentgami, qonunchilik palatasiga.
Qonunchilik palatasiga.
Qonunchilik palatasi. Shulardan birortasini ozodlikka onlayn yoki bahs onlayn o'tkazinglar. Biz mana shu oddiy fuqarolar, O'zbekiston fuqarolari juda ko'p savollarimiz bor. Parlamentga kelib nima qilib berar ekan oddiy o'zbek xalqi uchun? Qani nimani, qanaqa qonun qabul qilmoqchi, qanaqa programmasi bor? Shaxsan men 20 ga yaqin savolim bor. Hammasi asosiy savollar. Tashkillashtiringlar.
Qani, yo'q, biz jonib tashkillashtiramiz. Mana bugungi imkoniyatdan foydalanib biz murojaat qilamiz. Agar shunaqangi mart bo'lsa, haqiqatda xalq ovozi bilan ertaga parlamentga kelyapman degan.
21 dekabr kuni O'zbekistonda o'tkazilgan parlament saylovlari va ularni natijalari muhokama qilinyapti. Ozodlik onlayn eshitirishida eshitirishning birinchi yarmini tingladingiz. Uni to'liq tinglash uchun saytimizga ozodlik.org saytiga marhamat qiling. Bugungi eshitirishimiz shu o'rinda yakuniga yetyapti. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz.